a co církev?
Tak to se dává slovo. Kapička, čajíčky.
Tak se tím máš kvále.
Dobrý večer, já se nebudu opírat o berlu, ale o své papíry, které jsem si připravil. A zase snad je nebudu číst úplně všechny. Téma je a co církev? A motto si vždycky volím pro toto téma je citát z Matoušova evangelia. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Jsou Ježíšova slova napsaná v Matoušově evangeliu. Jako taková minimalistická definice, co v tom nejširším slova smyslu, nebo kde v tom nejširším slova smyslu začíná církev. Kde jsou dva nebo tři shromáždění v Ježíšově jménu. Takže žádné katedrály, žádní biskupové, ani kněží a tak dále, to neznamená, že by nebyli užiteční a potřeba v té církvi, ale tohle je ten, tam začíná církev. Člověk, to je moje první teze, člověk nemůže být křesťanem sám. Nejenom proto, že člověk je bytost společenská, jak by asi člověk vypadal, kdyby vyrůstal vytržený od společnosti druhých, to občas by se dalo argumentovat nějakýma těma vlčíma dětma nebo prostě těma lidma, kteří vyrostli v přírodě, ale o to mi tady nejde. Mně tady jde o ten pohled křesťanský, že církev ke křesťanství bytostně patří. Křesťan by neměl tvrdit, že nepotřebuje církev, tedy společenství lidí. Takové pomůcky pro to, proč si to myslím, je třeba, když máte tu nejznámější křesťanskou modlitbu, říkáme Otče náš. Říkáme o čemu, říkáme to v plurálu. A není to žádný ten plurál majestáta, že by říkal my, že bychom mluvili v plurálu, ale je to opravdu, protože nemůžeme se jako křesťané cítit rozmaslenými jedináčky, on je to samozřejmě otec náš, otec i můj, každého jednotlivce, ale není jenom výlučně můj. I třeba tady mám zmínku, že texty Bible, my jsme třeba někdy zvyklí, že a je to chválihodný zvyk, když si čteme Bibli sami, ale ta Bible byla psána proto, aby se přečítala ve společenství, aby se jí naslouchala ve společenství. Ta víra, je třeba tady v listu Galackým, dal vám Bůh svého ducha proto, že jste činili skutky zákona, nebo proto, že jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli, ne, že si to přečetli, jak jste slyšeli. Nebo v listě Koloským je, až tento list u vás přečtete, zaříte, aby byl čten také v Laodikijské církvi. Prostě to byly texty, které se četly ve společenství, že se jim naslouchalo společně. To znamená, že i ta odezva byla v interakci s dalšími lidmi, že to nebylo jenom jednotlivý. Ono, uvědomme si, že říkám, to individuální čtení Bible je záležitost až všeobecného vzdělání, tak to je tak záležitost až od 18. století. Do té doby si zdaleka všichni Bibli číst nemohli. Rád taky odkazuju na jednoho autora z přelomu 2. a 3. století, na Tertuliana, který říká unus christianus, nullus christianus. Jeden křesťan, žádný křesťan. On to i srovnává trošku s tím, tam u některých těch autorů tam hrála roli vojenská terminologie, taky říká, to bere tak, že taky jeden voják, žádný voják. To není žádné vojsko. Jo, prostě člověk patří do určitého společenství. Bůh povolává lidi, jak čteme třeba ve Starém zákoně na některých místech, jako jednotlivce povolává Abraháma, Samuela a další. Setkává se s nimi, oslovuje jménem, zná jménem, ale nepovolává jako jednotlivce, ale povolává je a vytváří z nich svůj lid, svůj vyvolen lid. To nechám teďka stranou, že to už jsem tady zmiňoval minule, že to ten vyvolený lid, že to nebyl nějaký extra lidé, naopak bylo to svědectví o věrnosti Boha a nevěrnosti lidí. Ale do toho svého textu jsem teďka vložil takovou aktuální poznámku, co jsem teďka někde zaslech. Já mám pocit, že katoličtí křesťané často zapomínají, že mše a slavení bohoslužby není jenom o jejich vztahu s Bohem, ale i o vztahu s druhými lidmi. Jo, že to není jenom, že já jsem prostě na mši, já se modlím k Bohu, A potom já jdu potom přijímání, že jo, to je to, já to vždycky kritizuju, to je ta nešťastná fronta, která se ve většině katolických kostelů praktikuje, kdy si já jdu pro Krista. Jo, tam mnohem, mnohem lepší toto je, někde se to praktikuje, je to jenom věc určitý dohody a trochu organizace, že třeba lidé přijímají shromáždění v půlkruhu kolem oltáře vedle sebe. A pokud jich je tolik, tak až všichni přijmou, tak odejdou a vytvoří se další půlkruh. Je to jenom technická věc, ale já si myslím, že taková maličkost, která ale hraje velkou roli, že si uvědomujeme, že tam nejsem jenom já, a ještě když se tlačíte v tom zástupu, tak jdete v tom. Zpátky potom lidi jedou třeba jak ledoborec, že prostě protože jdou a soustředí se na to setkání s Bohem, já s Bohem. Já tohle to nechci schazovat, ale zapomíná se na ten aspekt toho společenství. Mě ten můj mladší syn poslední dobou překvapuje, je to teďka pro něj takové nějaké téma, pořád spekuluje, že má jako ty dva táty, jedno jako mě a jedno jako Boha, že vlastně já jsem v tomhle kontextu i zase jeho bratr jako boží dítě, ale líbí se mi, že on přijde do toho kostela, rozhlédne se a říká jako tati, to jsou všechno moji bratři a sestry. No, jak jsem si říkal, že tak jako, že ale ono v tomhle, ne nadarmo Ježíš říká, že máme být jako ty děti, že ty nás mnoho mohou svojí bezprostředností naučit. Nás by třeba to nenapadlo, prostě to on, a to jsem možná už někde říkal, já to říkám pořád, to on, i když se připravoval na první přijímání a slyšel ta slova, vezměte a pijte z něho všichni, vždycky mě šťouchali, slyšíš taky všichni, žádný děti ne a žádný jako výjimky, že jo. Takže ono někdy tohle je dobrý jako poslouchat. Takže třeba tenhle ten moment, jo, a i byla, teďka se chystá ten národní eucharistický kongres v příštím roce a taky jsem poslouchal nějakou anketu, co pro lidi znamená eucharistie a všichni tam jako mluvili já a Bůh, jo, já tohle nechci spochybňovat, ale ten aspekt toho společenství, té církve, že jsme všichni společně u jednoho stolu, že jsme všichni účastní jednoho slavení, že společně chválíme Pána. Nový zákon zajímavě ty křesťany tak jako zajímavě tam balancuje mezi tím, že máme být spolu, máme se pozbuzovat, ale máme dát pozor, abychom ty druhé nesoudili, nebo abychom se o ně nestarali až příliš. Třeba z listu Židům tady mám. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak, pozbuzujte se navzájem den co den, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Jo, tak tady je třeba řečen ten aspekt toho té zemné podpory. Jo. To zase si musíme uvědomit, že jak jsem říkal, že člověk nevystačí být sám, no prostě ono někdy toho druhého potřebujeme. Někdy prostě to nejde. Nejdřív si to uvědomíte, já jsem takhle kdysi zjedil strašně těžký takovej velký moždíř a ten se prostě sám neunes. No, to prostě nešlo. To byla prostě obtížně, říkal, zakládat si na tom, že něco člověk zvládne sám, ale tohle prostě nešlo. Na to jsem musel sehnat pomoc. Jiný citát z Matoušova evangelia. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. A snad ještě známější je to z Lukášova evangelia. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ? Zase, můžeme z praxe, snadno se nám radí druhému, snadno se nám vidí chyby na druhém, ale neuvědomujeme si, že máme ten problém my sami. Ono právě zase proto je někdy dobré to společenství, když máte dobrý lidi, který vám nastaví to zrcadlo, který vám třeba zase řeknou něco, co vy prostě nevidíte, co si neuvědomujete. Ještě jiný text. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristu, je v listu Galackým. Ovšem, hned následuje. Myslí-li si někdo, že je něco... Jo, pardon, já to přečtu radši v celém kontextu, já se snažím zkracovat, ale ten kontext je. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A zápětí řečeno, a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Mám zodpovědnost za druhého. Mám ho v duchu mírnosti napomenout, pomoci mu, ale mám si dát pozor, abych se tím nedostal ještě já na větší ranu. Ne, že se tím zabývám, ale prostě, že si budu myslet, že jsem něco. Protože pak je tam řečeno to, berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristu. Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Samozřejmě, kdybychom to chtěli rozebírat, najdeme tam plno niancí, ale jenom to, ta provázanost je na jedné straně té pomoci tomu druhému, ale tu zodpovědnost sám za sebe. Jo? Současný papež, myslím, že několikrát mluvil o, a myslím, že on, ten termín jsem si napsal, myslím, že mluví o duchovní vměšování. Že to je jako typický v té církvi, že se starám víc o toho druhého, jak žije zbožně, jak žije dobře, a zase se nestarám sám o sebe. Jo? Nebo vměšuju se víc, se starám, řeším teda, a jak to, že tenhle ten, který se nám úplně moc jako nelíbí, jak to, že tenhle ten, jako jak to, že třeba ty homosexuálové, jak to oni dělají a jak to dělají jakoby další. Jo? A že říká, že to je taková trošku jako choroba, to neznamená, že máme radši mávnout rukou. Že mám říct, že ne, pořádku, nic to řešíme. Ale najít správnou míru. Pak je tam ještě jedno tvrdé, nebo tvrdší slovo jsem našel, je z prvního listu Janova. Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. A tak máme od něho toto přikázání. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Zase si uvědomíme, že ten biblický bratr je přece trošku širší terminologie než rodný bratr. Já prostě nemůžu se s lidma rozhádat, nemůžu prostě být se všemi nepřátel a tvářit si, jak jsem zbožný. Tam je nějaký problém. Takže to je to, že prostě hold, i když se nám třeba nelíbí, že nás lidi štvou, tak jako křesťané prostě nebudeme mít. Ani nemůžeme čekat, že v tom nebi bude speciální komůrka jenom jako pro nás, kde budeme my s Bohem a že tam nebudou ty ostatní. To zajímavý zase, já to odboču, ale zase kluci se mi taky chodí občas ptát, a to třeba budu v nebi i s Hitlerem? Já jsem říkal, no to nevíme, jako, jak tohle to bude. Jo. Ale občas takhle, jako prostě jsem říkal, to je zajímavý, jak si kladu jako otázky. K čemu tady ta církev je? Ta církev tady není sama pro sebe. Jo, ta církev, zase současný papež opakovaně mluví, když se církev zabývá příliš sama sebou, je to známka choroby. Je to známka toho, že je něco špatného. Já tady mám, zase je to, dalo by se o tom mluvit dlouze, já tady mám, že úkolem církve je svědčit o Ježíši Kristu. Tedy zachovávat a předávat živou vzpomínku na Ježíše Krista, na jeho život a na jeho dílo. Zkuste se to provokativně obrátit a říkal jsem, bez církve, myšleno tedy bez křesťanů, kteří si to v raných dobách předávali a pak to i sepsali, bychom neměli žádnou Bibli. Jo, možná tady mám i možná ani starý zákon, ne. Neměli bychom žádné evangelium, žádnou radostnou zvěst. A poté bychom o Ježíši Kristu nevěděli nic. A ani o té naději, kterou lidem přinesl. Jo? Není to jenom prostě nás takové plásnutí. Jsem historik, koukal jsem se na to, i ty zprávy, co má třeba Plinius mladší ve svém listě, Tacitus a Suetonius, kdy už mají zmínky, někteří se radovali, no tak to jsou nezávislí, to nebyli křesťané. Tak ale ty, co píšou o Kristu, tak to ne, že by se s Kristem setkali, ale že o něm slyšeli. A slyšeli o něm jenom proto, že řešili nějaký problémy s křesťanama. Jo? Prostě jinak by ten Ježíšův příchod a tu jeho zvěst nikdo nezachytil, kdyby nebyli křesťané. Tady mám, že skrze Ježíše promluvil Bůh, skrze církev promluvá Ježíš. Ale mám to tady jako opatrně, protože to zase samozřejmě neznamená, že všechno, co církev nebo její členové tvrdí, že se může odkazovat na to, že jsou přímo slova Boží. Ale je to máme třeba citát z listu Židům, mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh. A tím chci říct, ano, i dodnes mluví mnohokrát mnohými způsoby. Třeba když vnímáte jako stvořený svět a tak dále, i to může být cesta, jak k nám promlouvá Bůh. Ale v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Ale přece jenom z té přírody, tak záleží na tom, jaké jsme nátury a co všechno o té přírodě víme, jak se na ní díváme, ale přece jenom z těch biblických příběhů se můžeme dozvědět taky něco víc o tom, jak Bůh s lidmi jedná. Ale už bibliští autoři jsou si vědomi, že je tady určitý kontrast mezi sílou zvěsti a slabostí těch, kdo tu zvěst přináší a pronáší. Už jsem vám tady minule citoval ten osten svatého Pavla, který měl, ač velký kazatel, měl určitý ten handicap, který mu připomínal tu jeho slabost a jeho nedokonalost. Takže on se nemohl vytahovat tím, jak by byl dobrý, dokonalej, i kdyby to chtěl. Ale on mohl jenom odkazovat na tu zvěst. V druhém listu korinským se to třeba se používá obraz hliněných nádob. Tento poklad, myšleno evangelium, máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Není z nás lidí, bych dodal já. Jo, to je to, tady je to, to Pavlovo, když jsem sláb, jsem silný. Protože ani lidé v církvi nemohou tvrdit, že jsou dokonalí a že jsou bezhříšní. V prvním listu Janově je, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Takové pěkné podobenství na to, že i ten nový zákon si byl vědom toho, že i ti následovníci Krista nebudou dokonalí, je podobenství o koukolu mezi pšenicí. Já to tady nebudu číst celé, ale je to prostě o tom, že hospodář zasel dobré semeno a nepřítel zasel do toho plevel, do pšenice odešel. A když to začalo růst, tak služebníci přišli za pánem a řekli, že to teda jako vytrhá, že to teda protřídí. A on jim odpověděl, to udělal nepřítel. On říká, máme jít a plevel vytrhat, on odpoví, ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně a včas žně řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte ji do otýpek spálení, ale pšenici schromážděte do mé stodoly. Zase mnoho významů tam. Mě jednou zajímalo, jsem si čet, že to skutečně se jedná o koukol, o určitý druh, který v těch krajích roste, který opravdu od pšenice nerozeznáte. A tak blízko je s tou pšenicí nebo s tím obilím, že když byste to vytrhali, tak vytrháte i to obilí, prostě ne. A můžete to i převíst na to, že leccos, co se nám na první pohled nezdá jako dobré, protože tomu nevidíme konce, se třeba až někdy dál nebo někdy na konci ukáže, že i toto bylo dobré a my jsme to třeba považovali za zlé. Takže se počítá tady s tím, nechtějme prosím vás od církve lidi potkávat samý jako dokonalý, bezchybný lidi. To prostě je naivní. Pomáhal jsem si tady obrazem, nebo líbí se mi tady obraz, který používali i starý církevní otcové. Prosím vás, teďka bylo 50 let od vydání takového dokumentu, se pomlouvám, že vám to sem tady tahám takový dokumenty, ale věroučná konstituce o církvi, kterou vydal druhý vatikánský koncil před 50 lety. A ta se jmenuje Lumen Gentium, světlo národu. A já jsem vždycky s oblibou to dával studentům jako chyták. A vždycky jsem říkal, no tak jako a o čem to jako je a když jako ty osvícenější věděli, že je to o církvi, tak jsem říkal, no a to světlo národů je teda jako co to? Tak někteří se nechali nachytat a říkali církev. A ono to není. Jo, ten dokument začíná slovy Kristus je světlo národů. Jo, je to Kristus. A ta církev chce osvít, aby je řečeno, že proto ten posvátný sněm a tak dále chce jednat. Osvítit všechny lidi, já jsem Kristova světla, které září na tváři církve. Církev je totiž Kristu jakoby svátost neboli znamení a nástroj vnitřního spojení s Bohem. Zase těžká slova, ale každopádně ti staří církevní otcové používali obraz, že Kristus je slunce a církev je měsíc. Ta církev nezáří žádným vlastním světlem, ta může jenom odrážet to Kristovo světlo, a to zase v sobě zahrnuje, že ona ho taky nemusí odrážet, nebo může odrážet špatně. Takže záleží, nakolik ta církev žije a následuje toho Ježíše, tak natolik taky plní tu službu, tu svoji roli, kterou není, prostě i když je to krásný stavět chrámy, nebo zdobit, přispívat ke kultuře, k umění, všechno jsou to hezké věci. A není důvod to církvi upírat, ale to její hlavní poslání není. Dokonce ani ta charita, jo? I když je to takový, dneska je takový populární, když máte peníze, tak se věnujte hospicům a takovéhle věci, ona k tomu patří. Ale není to hlavní úkol církve. Tak třetí bod. Co je ta církev? Nedajdeme třeba v Bibli žádnou definici. Ona v Bibli neříká definice. Církev je to a to. Církev mluví v obrazech. A pro církev používá různé obrazy. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům. jste Boží chrám, Boží pole, Boží stavba. A ty obrazy mají úzký vztah k Ježíšovi. Hlava, tělo, jiný kmen ratolesti, dobrý pastý, stádo, základ, stavba, ženich, nevěsta. A jak je to lidský rozpor s tím, když někdo dneska slyší církev, tak říká, to je nějaká instituce z kostnatělá, bez ducha, překážka, vadí mi to a tak dále. Ta Bible v tom má obrazy životný, ukazující na prostě život, na růst, na rozvoj. Najdeme tam ještě jiný věci, ale já to tady přeskočím. Líbí se mi ten obraz sítě plné ryb. Ten je z Janova evangelia z 21. kapitoly, kdy Šimon Petr, už je to po Ježíšově vzkříšení, šel a vytáhl na břeh na pokyn Ježíše, protože předtím nemohl nic ulovit a Ježíš říká, pojďte síť. Vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb a bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Biblická čísla jsou symboly. Dočetl jsem se v komentářích, že se věřilo ve starověku, že je 153 různých druhů ryb. Takže vlastně tam vytáhli pod každý jeden. A je to symbol všeobecnosti církve, že do té církve se vešli úplně všichni. Černý, bílý, hetero, homo a já nevím, co všechno ještě. Promiňte mi takovou aktualizaci, ale vešli se do ní všichni. A síť se neprotrhla. Jo? A říkám to schválně, protože zvlášť třeba, dobře, my teďka řešíme ty sexuální orientace, nebo někteří to řeší, ale třeba opravdu před x lety se to samý řešilo v Jaruši Černoši, že jak může Černoch mít duši a může být v církvi. Bohužel, to křesťané taky řešili. A ještě předtím ženy samozřejmě, jak ty můžou mít duši a být v církvi. A síť se neprotrhla. Jo, víme, že tohle je ideální obraz, že ta síť reálně se protrhává, že církve a křesťané se rozdělují a štěpí. Církev je především shromážděním lidí. Shromážděním lidí, a zase tam jsme, nebo kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu, tam jsem já uprostřed nich, ten můj referent, to moje motto. Tady mám nějaké terminologické eklézia, tam je to kaleo, tam je z řeckého slova, no nic, to je prostě svolan, to není nějaký náhodný zhluk lidí. Já bych spíš upozornil na jednu věc, že v mnoha jazycích je shromáždění lidí, a tedy církev, a místo shromáždění má stejný název. Jmenuje se stejným jménem. Church. A Kirche. To máme v češtině. Máme zvláštní, že rozdělujeme církev a kostel. Ale taky zase staré dřevěné kostely byly i v češtině nazývány církev. Jo, to přišlo až s tím, když se tady dělali opevněné kostely, nebo ty kostely byly součástí hradu, tak byly kastelum, byly pevností. Jo, pozor, ještě polština tam má kostol, ale tam je taky kostol, jak ta církev, tak to místo. Já si tady jako trošku dovolím rejpnout do toho pastoračního plánu, nebo do toho tématu, jak je církev, což je strašně hezký. A já jsem tam, že tam se mluví o tom, že církev je domem slova. Nebo dokonce tam na tom letáku je žijme k Ježíšovi domě, jeho světlo předávejme.
No, tady to máte. Tady.
No já jsem si říkal, no ale není tohle trošku matoucí? Co to je ten Ježíšův dům? Já tam ani nevím, odkud to je. Ten dům slova je ze synody biskupů. Já tenhle, když jsem říkal, jako nesvádí to trochu, nesvádí to zase trochu, že to je ten jakoby kostel, do kterého my budeme chodit. Nechci vám to podsouvat, ale mě to takhle zní. To jo, jenže for je v tom, je třeba v listu Efeským ve 2. kapitole, máte jisté stavbou, vy jste stavbou doplnil. Jejím základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena, roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Vy jste ta, nebo my jsme ta stavba a v nás přebývá Duch Boží. Jo? Tenhle ten obraz, ono těch obrazů může být víc, ale tak jsem si jenom tak, jako jsem si říkal, že to je, že to může být v tomhle ohledu matoucí. Jakoby ten, my máme žít v tom společenství s Ježíšem, ale ten Ježíš má přebývat v nás a my máme být těmi jednotlivými kameny té stavby, což zase si myslím, že na nás klade větší odpovědnost. Ta církev v písmu, když už potom čtete třeba skutky apoštolské, tak ta církev označuje většinou místní shromáždění. Jo? Tam nemá takový, že církev je něco, nějaká instituce, která zastřešuje všechny církve. Církev byla, bylo shromáždění, které se scházelo na určitém místě, nejčastěji v konkrétním domě. Jo? Třeba pozdravujte bratry Laodikei i Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě. Listu Koloským, 4. kapitola. Církev, která se scházela normálně v domě u lidí. Ale zase já tady mám potom takový, ale samozřejmě ta instituce z toho vzniknout jako musela. Tak pokud byste byli právníci, nebo pokud tady někdo je, tak byste řekli, no tak tohle nemá, kde jsou lidi, tam je potřeba prostě pravidla. Jo? Nebo chcete tady to latinsky, ubi societas, ibi ius. Tam, kde je společnost, tam je potřeba nějaké pravidlo. Prostě je to potřeba. No ale představte si to i jinak, zkuste na to i jinak, jakoby, že ta instituční stránka, ta je potřeba. I když byste dělali třeba, dejme tomu, tak bohoslužba je oslava, když byste dělali nějakou oslavu, ať už pro sebe nebo pro děti, tak to musíte nějak naplánovat. Musíte říct, kdy to bude, musíte se na to nachystat. Musíte, pokud teda nejste takový, že to chcete připravit všechno sami, rozdat určitý úkoly, kdo co přinese, kdo co zařídí. Jo, kdo třeba obstará hudbu, kdo se bude starat o tohleto a rozdáte to takhle. A už vlastně nastavíte určitá pravidla. Pokud byste to konali každý týden, tak se to už bude zase trošku formalizovat a budou se specializovat lidi, jo, tak tenhle ten je dobrý na hudbu, bude dělat hudbu, tenhle dobře mluví, bude pronášet přípitky a tak dále. Jo, a už vám tam vlastně vzniká určitá instituce. Já to takhle zjednodušuju, ale abyste si představili, že ta pravidla, která v církvi jsou a která samozřejmě za ty 2000 let rozbujela, leckdy jsou až na škodu a já, jako proč by neměla být některá měněna, ale jenom, že jsou určitým způsobem potřeba, jo, zvlášť třeba při tom množství, které se, aspoň v některých místech, ne všude, ale v některých místech setkává. Tak je to potřeba. Ale zase, někdy, když někdo lpí víc na těch pravidlech, protože takhle se to dělalo vždycky, jak se to bude dělat pořád, tak to zase není podstatou církve. Tou podstatou církve je hlásání evangelia. Když byste četli ten poslední dokument papeže Františka, Evangelii Gaudium, Radost evangelia, zase tam má ty struktury, je potřeba měnit, aby sloužili tomu hlavnímu poslání, hlásání evangelia. Takže takto vzniká ta instituční stránka církve. No asi věc poslední, já to tady přeskakuji, tak abych vás netrápil. Mně se nejvíc líbí obraz církve jako těla. Jo, a líbí se mi to až tak, že jsem o tom i psal do listopadového koblístku, ale já vám přečtu tady z toho, je to z prvního listu Korinťanům 12. kapitola, kde se říká, jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž pán a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Takže vidíte rozmanitost, ale v pozadí stojí jedna síla, chcete-li, jeden duch svatý. A to až tak, že my to třeba si nemusíme uvědomovat. Jo? Kdo z nás rozumí, co je všechno z Ducha svatého? My vám to nemusí v první chvíli připadat takhle. A teďka něco, co tam vnímám jako podstatného, tam následuje. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Prosím vás, každému. Proto jsem já ten svůj příspěvek do koblízku nazval v církvi má charisma každý. Jo? To prostě, jako pokud máte pocit, že jste součástí církve a že jste k ničemu, a na nic se nehodíte, tak je někde chyba. Jo? Každý má nějaké obdarování, každý má nějaký dar. Dokonce si myslím, že role, no tak oni, kdyby ty faráři nebyli přetížený mnohou administrativou a plno věcma, tak role těchto lidí by měla být právě lidem pomáhat objevovat tady charismata. A pozor, není ten dar dán k tomu, abyste se mohli vytahovat a být na co hrdý. Jo? Já jsem teda dobrý na tohle. Ale tam je každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jo. Je to dáno, je to obdarování, které má sloužit tomu celku. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání a tak dále, teď jsou vyjmenovány. A znova opakuje Pavel. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Jo. Dokonce je to tady, ono taky někdy ten dar v sobě nemusíme cítit, protože prostě jako ho nechceme přijmout. Jo? Prostě máme třeba nějaké obdarování a sami s tím prostě zápasíme, protože bychom rádi byli něčím jiným. Nelíbí se nám to. A uděluje to duch, ani ne pan farář, ani ne pan biskup, ale uděluje to duch svatý, tak, jak sám chce. A pak je tam obraz toho těla. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Jo, je to zašmudrchaný, ale prostě představte si tělo a on tam přebírá obraz, který, jak jsem se dočetl, jako v antice byl často aplikován na, na prostě celkově společnost. Prostě ten obraz těla z mnoha údy, které jsou rozmanité a přitom dohromady tvoří jedno tělo. Tady je dál, přeskakuju trochu, tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. A ty údy, to doplňuji já, se vzájemně potřebují. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. Kdyby řekl ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A tak dále. Prostě každý má vlastní úkol. Jo. A tady, ve skutečnosti je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říct si ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říct si nohám, nepotřebuji vás. Uvědomme si to, když jsme zatížení třeba v tom katolickém prostředí tou dlouhou tradicí, že tady byla nějaká hierarchie, která učila, a pak tady byl nějaký ten lid obecný, který jenom poslouchal, že ono to takhle bylo ve středověku i v politice, i v jiných věcech, ale že to takhle bylo rozdělený a jako by ti dole potřebovali ty nahoře, ty nahoře nepotřebovali vlastně ty dole vůbec. A tak to není biblický obraz. Jo? A zase je hezké, když byl teďka synod biskupů, tak papež František říkal, nejprve, než začneme něco jako učit, tak musíme poslouchat. Musíme naslouchat společně Božímu slovu, ale i tomu, když bylo o rodině, tak co říkají třeba zkušenosti různých rodin. Proto zasedání biskupského synodu začínalo tím, že vždycky promluvil nějaký manželský pár, vlastní zkušenost. A to bylo jakoby podnětem vždycky, on to bylo seřazen určitým způsobem tematicky. Ale vlastně církev by měla být společenstvím, které je ochotno nejprve naslouchat. Jo? Někdy, ono se to teďka, víte co, ono se teďka mění, že už jako třeba lezi ta hierarchie neučí, nebo třeba i učí, a zase, že teďka se to jako obrátilo, že zase ti další, kdyby tomu ti lajci, ale prosím vás, laik, ono to taky, to vůbec, laik, když se dneska někdo řekne, on to neumí, on je laik, že jo. To je prostě ňouma, který tomu nerozumí, který není vyškolený. Ale biblický laik je člen Božího lidu, Boží lid jako laos, takže laikem je i ten biskup, je i ten kněz, jsou ti lidé obdařeni, takže všichni jsou členové Božího lidu. A jenom každý má jiné obdarování. No a dneska se to právě zase jako obrací, že zase znám plno lidí, kterým zase se třeba ten papež tak moc nelíbí a on je prostě, on je heretik, on to všechno převrací a takovýhle. No i takovýhle lidi potkáte a pak si říkáte, oni jsou, to jsou opravdu lidi, kteří si říkají, že jsou papežtější než papež. Jako, jo, i takovýhle potkáte. Tak jsem už dřív jsem chtěl napsat, že ten model té církve naslouchající nahrazuje ten model té církve hluchý, ale třeba to není zase tak až špatný. Jo? Ale často se setkám s tím, že prostě jako já to vím zase nejlíp. Jo? Já to nemusím poslouchat, já to vím nejlíp. Takže jakoby najít střední cestu mezi tím, buďže budu poslouchat, denně budu poslouchat, já nevím, Rádio Vatikán nebo číst Rádio Vatikán, co tam nahoře řekli, protože to já musím dělat nic víc. Tak to je ten jeden extrém, špatný. A druhý, zase prostě ten, že já budu vědět všechno nejlíp, ale tam nepotřebuji, toho biskupa nepotřebuju. A další nepotřebuju. Ne, ani jedno z toho není. To, i na to se vztahuje takové, že ten jeden úd říká, že toho druhého nepotřebuje. Potřebujeme se všichni navzájem, i když si to nezdy neuvědomujeme. A i když to, prosím vás, vůbec není jednoduchý. Takže vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z údů. Já tam měl ještě takovou, celá tahle 12. kapitola potom končí tím, usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem zácnější cestu. Jo, a pak začíná ta 13. kapitola prvního listu do Korinta, která je taková, tomu se říká ta velepíseň lásky, často si to vybírají svatebčani jako svatební čtení, to je to, kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon a tak dále, to si můžete přečíst. Jo, takže i ten Pavel ukazuje, ještě ani tohle není ten, jakoby ten konec, jo? Ten, že máme každý ten úkol a máme se poslouchat, ještě tím, jakoby tím vyšším stupněm je ta vzájemná láska. A koukám tady, teď jsem tady přeskočil, jo, dvě věci. Nechci se tady moc pouštět do tématu, je to zase nadlouho a je to předmětem, jakoby, to jestli já něco učím, tak se věnuju těm vztahům mezi různými křesťanskými církvemi, takže jenom vám řeknu tolik, že se nelekejte tím, že prostě existuje řada církví, které mají mezi sebou různé vztahy, některé jsou snášenlivější, jiné méně snášenlivější, Když byste chtěli, když jste asi už dostali na dílku od Mikuláše, tak ač nemám ten úbor, tak jsem tady přinesl tabulku různých církví s výsledky sčítání lidu, kdyby vás to prostě zajímalo, tak jako pro zajímavost. A já jsem si jenom říkal takové, co říct katolickému křesťanovi, tak tady mám takové jenom tři teze. Katolický křesťan by neměl považovat rozdělení křesťanů za správné, to je za normální situaci, se kterou je třeba se smířit. Jo. Prostě to, že křesťané jsou rozdělení. Ne, že jsou různí, to by nevadilo. Že jsou lidé různí, nebo že jsou i křesťané různí, to by nevadilo. Ale vadí to, že spolu neumí mluvit, že spolu nemohou slavit, že se spolu nemohou sejít u stolu páně, tak tohle by člověk neměl odbít mávnutím ruky, to je nějaká historie, to se vás netýká nikoli. Třeba už zmiňovan druhý vatikánský koncil říká, to je skandál. To je prostě skandál a těžko nám lidé můžou věřit nějaké hlásání Krista, když se nedokážeme domluvit ani sami mezi sebou. Jo, to třeba nové přikázání vám dávám, je v Janově evangeliu, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. I vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete mít lásku jedni k druhým. Jako poznávací znamení křesťanů, že se milují, ne že se dokážou pohádat o tyhle malichernosti, kterým nám teda přijdou strašně důležité, ale svět tomu nerozumí. Druhá věc, to je spíš taková poznámka. Katolický křesťan by neměl odmítat ekumenické hnutí, tedy ty snahy o jednotu. To zase neznamená, že přitakám všechno, co si dá adjektivum ekumenický, že jako hurá, to je správná věc, i tam je potřeba rozlišovat. Ale jako ofrňovat se. A s tím právě souvisí to třetí, co už rovnou dodám. Katolický křesťan by neměl považovat nekatolické křesťany za křesťany druhé kategorie, nebo je dokonce označovat za heretiky a schizmatiky, jak se ostatně i v oficiálních dokumentech ještě víc jak před 50 lety ty dělo. Jo. Mám tady kvůli nějaké argumenty, ale to asi nechme, to tak si s tím každý popere sám. Každopádně důvodem není, prosím vás, jak někdo tvrdí, že tak jako, že jsme kamarádi a že jako o nic jako tak jako budeme tolerantní a velkorysí, že jo. My jsme sice jako nejlepší a nemusíme to hned říkat, že jo. Ale ten základ je jiný. Dekreto ekumenismu k tomu má, neboť ti, kdo věří v Krista a řádně přijali křest, jsou v určitém společenství s katolickou církví, i když ne dokonalé, protože se v mnoha věcech lišíme, ale jsou vírou ve křtu ospravedlnění a přivtělení ke Kristu. Proto jim právě náleží čestné označení křesťanů. A synové katolické církve oprávněně uznávají za bratry v pánu. Jan Pavel II. Tomu řekl, toto uznání bratrství není žádná liberální filantropie nebo povrchní familiarita, ale pramení z uznání jediného křtu, což je zásadní věc. Já bych to jenom, kdybych to měl přiblížit, tím křtem křesťané vyznávají, že skutečně křtem jsou přivtěleni, asi naroubováni, když si představíte třeba ten vinný kmen a ty ratolesti, jsou křtem, jsou lidé naroubováni na Krista. To neznamená, že to funguje, i ta větvička může uschnout nebo může chřadnout a tak dále. Prostě křtem jsou naroubováni na Krista. Na tu církev Kristovu, která je ovšem širší než jakýkoliv ten konkrétní útvar tady na zemi. Ale pozor, zase my nemůžeme být pokřtěni do nějaký abstraktní církve Kristovy. Ta církev Krista se tady nachází vždycky v konkrétních místech. Jo, s církví, s křesťany se můžete setkat jenom s konkrétními lidmi v konkrétním společenství, sklady i zápory. Jo, takže jako ten křest je dvojí, roubuje nás na Krista a nedělá to ve vzduchoprázdnu, dělá to v konkrétním místním společenství. A může se stát, že takhle jste naroubováni na Krista ve společenství, který je ve sporu zase s jiným společenství a to je potom těžký si to hodnout. A prosím nás, to se vůbec netýká vztahu třeba mezi katolíky, evangelíky, nebo pravoslavnými a dalšími. A to je někdy i uvnitř jedné církve. To docela, to, jakoby tomuhle se taky věnuje teďka papež František, když říká, že ta jednota kolikrát nám chybí i v tom jednom společenství, v té jedné farnosti, v té jedné komunitě. A pak tady mám ještě jednu věc, a omlouvám se zase, že mluvím dlouho, ale pak opravdu už poslední, která mě vedla k těm úvahám o tom domě. Jo? Takový, já jsem si říkal, a prosím, já to vůbec nechci bourat, je to pěkná myšlenka a o té církvi se dá uvažovat různými způsoby. Ten, který já vám tady předkládám, není jediný. Jo? Takže vůbec, to si ve skupinkách si to můžete říct, jak to opravdu je. Teď vám to říkám, jak to vidím já. Ale ten dům, pro mě to má pořád tu, ten, tu představu toho, že pořád potřebujeme nějaký to kastelum, nějaký to opevnění, nějaký ten hrad, do kterého se schováme z toho jako světa, zlýho, třeba nepřátelského, nějaký ten dům Ježíšův Boží. No a v tomhle je provokativní třeba první list Petrův. První list Petrův, který křesťany na jedné straně nazývá Vysterod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. Jo, takže velmi vznešeně o křesťané. A zároveň říká, jinak už v tom úvodu píše Petr apoštol Ježíše Krista vyvoleným, kteří přebývají jako cizinci v Pontu, Galácii, Kapadokii, Asii a Bitinii. Ten jejich pobyt, těch křesťanů v tom světě, jako cizinci. A on tady říká, ještě Bokus dál říká, když jste nebyli vůbec lid, nyní však jste lid Boží, milovaní. V tomto světě jste jako cizinci bez domovského práva. Jo, a proto říká, a on říká, on to dává do kontrastu, proto vás, prosím vás, proto zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši a tak dále. Prostě žijte vzorně mezi pohany. Jo? Pozor, žijte vzorně mezi pohany. Ne, utečte z toho světa do nějaké ohrádky, kde budete vzorní. Žijte uprostřed, prostě jste v nějakém místě, jste tam cizincema. Žijte v tom místě a vydávejte svědectví svým životem, když to překládám jako by já. Ale to, že se tady třeba jako necítíte úplně doma, má svoji logiku. Jo? Ten váš domov je někde jinde. Já nevím, promiňte mi odbočku, ale hospicové sdružení se jmenuje třeba Cesta domů. Jo? A jsou to, je to sdružení, které pomáhá rodinám, kde někdo umírá. Že? A má ten název. Ale ještě tady to, že jste cizinci bez domovského práva, líbí se mi komentář jednoho kolegy evangelického, který tomu říká, to, co popisuje, to, co se tady říká, to není situace nějakého poutníka s diplomatickým pasem ani amerického turisty ve třetím světě. Není to nadhled někoho, kdo je zde jenom na dovolené a světské radosti ho nemusí ovládat. To, co ten autor toho prvního listu Petrova popisuje, je mnohem víc spíš situace imigranta. Přistěhovalce, uprchlíka, potenciálně bezdomovce. Někoho, kdo zřejmě má zde má svůj domov jinde, ale momentálně se v něm nenachází. A tam, kde se nachází, nejenom, že tam je jako cizinec, ale ten cizinec v tom antickém světě znamenalo, že je součástí nějaké podezřelé minority. Jo? Podezřelé už tím, že je prostě jiná. Ten křesťan, ty křesťané ve světě mají být něčím jiný a to často plodí neporozumění. Stát se tedy křesťanem, podle tohoto pojetí, znamená ocitnout se z ničeho nic v tomto bezprávném a svrchovaně podezřelém postavení. Přesně řečeno být jako za toho cizince považován tou většinovou společností. Jo? A zároveň k tomu bych dodal ten důraz, co má současný papež František, mít taky větší solidaritu s těmi, kdo jsou skutečně na okraji té společnosti. Jo? S těmi současnými imigranty, bezdomovci a s těmi lidmi pronásledovanými. Tam mezi nima je jakoby církev a křesťan. Tam je jejich jakoby pravé místo. A abych neskončil jako takhle úplně negativně, tak to je druhý takový cár papíru, co mám z pastorální konstituce o církvi v dnešním světě. Ta církev, ten vůbec to téma církev a svět je, to by bylo na dlouhé povídání. Ale v tomto tento dokument, který se jmenuje Gaudium et Spes, což překladu znamená radost a naděje, začíná slovy radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí smutkem a úzkostí Kristových učedníků. A není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu. No. Opravdu ti křesťané žijí vždycky v době tady s těmi lidmi a v téhle z té společnosti a to se nějakým způsobem do jejich života odráží. Takže ta církev žije uprostřed lidí a žije s lidmi. I když je tam ten aspekt třeba těch cizinců, jak jsem zmiňoval. Tak jo, tak já si myslím, že máte podnětů k přemýšlení až dost. Děkuju vám, že jste to vydrželi až do teďka. Tady chcete, já nevím, jestli to chcete, kdo to nechce, jestli to nebere. Jestli si to chcete rozdat každý jeden list. A potom ještě, jestli byste chtěli. Potom, jestli chcete ještě to z toho, z té pastu.